Kutsutaan kaikki esiintyjät nyt hetkeksi tähän vielä keskustelupaneeliin, ja on mahdollisuus nyt tämmöisen, sovitaanko vartin 20 minuuttia kysyä kysymyksiä, ja panelistit vastaa mielellään. Eli onko tullut mieleen, nyt voi kelle tahansa osoittaa tai kysyä vaan koko paneelilta. Teillä on kaksi kättä ja pystyssä. Eero ensin.
Tuota tuli tästä viimeisestä esityksestä mieleeni, että olen lukenut, että miksi oli vedenpaisumus. Se nyt joka tapauksessa siellä sanotaan ja kerrotaan Raamatussa, että ihmisten pahuus oli yleensä suuri, mutta juuri edellä sitä kerrottiin, että Jumalan pojat ja ihmisen tyttäret yhtyivät ja saivat sitten näitä jälkeläisiä, niin Jumala halusi hävittää tällaisen sekasikiöryhmän kokonaan maailmasta. Onko tämä miten yleinen ajattelu tästä vedenpaisumuksesta?
Se on ehkä kuitenkin vain sivujuonne. Vedenpaisumus ennen kaikkea, niin se on iso tragedia. Se hävitti ihmiskunnan, joka oli silloin jo hyvin lukuisa. Ihmisiä oli miljoonia. Ja toisaalta eläimiä tuhoutui siten, että meillä on isoimmat fossiiliriutat, on sellaisia, että siellä on 800 miljoonaa eläinyksilöä yhdessä ainoassa fossiiliriutassa. Nythän tulee just elokuvia, Hollywoodin elokuva tulee ihan kohta, tämä Noah. Tulee ihan niin kuin näinä viikkoina itse asiassa. Russell Crowe on siinä pääosassa, että nyt on tavallaan sellainen ajankohtainen asia teidän jollekin sukulaisille laittaa jotain tämmöistä web-linkkiä tällaista. Vedenpaisumustodistus on just, tänä vuonna tulee itse asiassa 5 niin kuin hengellisyyteen liittyvää valtamedian elokuvaa, just tänä vuonna. Se on kiinnostavaa. Mutta mun mielestä toi jättiläisasia, niin Raamattu puhuu hyvin vähän siitä, se on aika pelkistetysti. Ja kyllähän niitä sen jälkeenkin on ollut joitakin, niin kuin, puhutaan niin kuin anakilaisia. Että ilmeisesti jotain, Noan 3 poikaa, Sem, Ham, Jafet. Sehän on niin, että Sem tarkoittaa käännettynä, sitä kannattaa niin kuin perinnettä, mainetta. Ham tarkoittaa kiihkeyttä, kuumuutta, niin kuin afrikkalaiset kansat. Sem on niin kuin siemiläiset arabikansat. Näin. Sitten on Jafet, joka tarkoittaa levinneisyyttä, laajen vaikutusvaltaa. Se on niin kuin länsimaat ja toista, niin kuin tuonne kauko-itää. Että se on semmoinen hyvin ennustava tavallaan, niin kuin Noomesta Oomen, mutta jonkun niistä vaimoista ei kerrota Raamatussa. Raamatun ulkopuoliset tekstit kyllä kertoo vaimojen nimet ja sanoo noista, että joku oli niitä jättiläisjuttuja. Mutta ei Raamattu siitä puhu sen enempää kai.
Tämä on toinen kysymys, Janilla.
Joo, noihin fossiileihin, että missä vaiheessa tai kuka on sen niin kuin ajatuksen isä, että niin kuin dinosaurukset on 65 miljoonaa vuotta vanhoja, ja on nämä kaikki maakerrostukset ja on nämä ajoitusmetodit. Niin kuka näiden niin kuin isä on, koska sen jälkeenhän niin kuin ilmeisesti sitä vaan toisteltu. Joku on keksinyt tämän, niin sen jälkeen ei ole kyseenalaistettu, vaan sen mukaan ollaan menty ja kaikki nykytutkimus pohjautuu näihin.
Kiitos Pekalle mikrofonista. Pekka ehkä osaisi kuitenkin itse paremmin vastaa, mutta sanotaan nyt tämä Nature-lehti, kun se perustettiin 1800-luvun puolivälissä. Silloin siinä käytettiin ihan ensimmäisenä vuosina, niin käytiin laajaa keskustelua esimerkiksi merikäärmeistä ja näistä muista. Jo silloin ennen kuin dinosaurukset löydettiin, nämä Iguanodon-tyyppiset, niin mietittiin, että onko ne lokikirjojen merkinnät merikäärmeistä varhaisemmalta vuosisadalta, onko se totta vai ei. Niin sitä oli ihan, se oli ihan relevantti kysymys vielä 1800-luvun puolivälissä, että onko ihminen nähnyt tämmöiset isot liskot. Mutta sitten se keskustelu kääntyi siihen, että ne on liioittelua, koska keskiajalla oli sitä taikauskoa ja liioittelua. Päivi Latvus siitä osasi kuvaa sitä, mitä se luonnon mystiikka oli, niin heitettiin lapsi pois pesuveden mukana. Ajateltiin, että ne on keskiaikaisia liioitteluja, kun siellä oli kaiken maailman puhuvia koiria ja kaikkea tämmöisiä satuhahmojakin. Niin sitten ajateltiin, että ehkä nämäkin on kaikki satua vaan.
Voisi vielä ehkä lisätä sen, että minulla on tuolla kreationismi.fi-sivulla semmoinen tuore artikkeli, kun kivettymät pehmenivät, niin Oikeastaan kaikista näistä maakerroksista, kaikista fossiileista löytyy tällaisia organisia kudoksia, jotka olisi pitänyt joutua bakteerien suihin, että kaikista hauskin oli 505 miljoonaa vuotta vanha helmiäinen, että helmiäinenhän on sellaista samanlaista ainetta kuin Berliinin munkin päällä oleva se kuorrutus, että bakteerithan syö sen, että 30 dinosaurusluusta on löydetty pehmyskudoksia, ja tuossa oli artikkeli, missä niin sanotun jurakauden joka toisesta dinofossiilista löytyi pehmytkudoksia, että kaikki nämä fossiilit, riippumatta siitä, nämä eläinfossiilit on ne 500 miljoonaa tai 200 miljoonaa tai 50 miljoonaa vuotta vanhoja, niistä löytyy ihan yhtä lailla näistä pehmyskudoksia. Mutta jos haluat lisätietoa, niin katso toi kreationismi.fi-sivu.
Joo, tuosta nämä niin kuin fossiilien iät määritettiin jo aikoja sitten, ennen kuin ensimmäistäkään radioaktiivista jäämääritysmenetelmää ollut sovellettua, niin päätettiin, että kehitys on vaatinut näin pitkän ajan, ja sitten mä olin, että lähinnä tapahtui Stetson-menetelmällä, että tempaisti hatusta nämä iät, ja nyt sitten kun tiedetään, lainausmerkeissä tiedetään tämä ikä, niin sitten hyväksytään vain ne tulokset, jotka on tämän tiedetyn iän mukaisia. Se näyttää ihan eri juttu, niin se hylätään, se on mahdotonta. Ja tässä jo sitten, niin kuin, tämä on vaan päätetty, joku komiteapäätös, että näin vanha se on, ja joku sitten on jossain niin kuin ajatellut, että kehitys on vaatinut näin pitkän ajan, noiden täytyy olla vanhoja, koska tämä kehitys on totta, niin siinä ei se ole tieteellisesti ollenkaan, vaan se on sitten niin kuin lähinnä mielikuvituksen tuotetta, mitä nämä fossiiliniet oikeastaan on.
Tuossa oli mielenkiintoinen kysymys Turun Sanomissa tuossa joitain vuosikymmeniä, 10-15 vuotta sitten, jos yleisöosastossa eräs ihminen kysyi toimittajilta lehdeltä, että voiko se kertomus Joonasta ja suuresta kalasta olla totta, ja toimittaja oli niin reilu, että se teki tämmöistä arkistotutkimusta ja löysi sieltä semmoisen dokumentoidun tapauksen, jossa 1890-luvun lopussa oli Star of the East-niminen laiva valaanpyynnissä, ja siellä eräs James-niminen merimies sitten, kun oli harppunoitu tämä valas, niin se oli nimenomaan valas, niin oli harppunoitu, ja sen jälkeen se kuoli sinne, ja sitten laski miehet alas, ja veneellä, ja ne lähti sitä nylkemään ja muuta, niin se oli vironnut, ja lyönyt pyrstölään pirstaleeksi, tämän neljä merimiestä oletettiin hukkuneen. No sitten kun se löydettiin, se valas 3 päivän päästä, kuolleena, niin ilman muutahan se siellä vedessä säilyi hyvin, ja pojat rupesi sitten lahtaamaan sitä, niin kuka se sieltä vatsasta löytyikään. James oli siellä vatsassa, hän oli tajuton ja huonossa kunnossa, mutta selvisi ja jäi henkiin. Ja toimittajan loppukaneetti oli hyvä, että kertomus Joonasta ja suuresta kalasta voi olla totta, sanoko tiedemiehet mitä tahansa valaa nahtaasta nielusta.
Niin tämä voisi ehkä vielä lisätä sen myytin, että kun evoluution kannattajat sanoo, että evoluutio tarvitsee pitkiä ajanjaksoja, niin mitä pitempi ajanjakso, sen varmemmin se tieto sieltä tuhoutuu mutaatioiden kautta. Että pitkät ajanjaksot on niin kuin tuhoisa juttu evoluutiolle ja kertoo devoluutiosta.
Tuohon äskeiseen lisään vielä. Jeesushan rupesi saivartelemaan Joonasta, niin se ei käyttänyt sitä meriperusta sanaa kala. Vaan se sanoi, että se oli jotain, se ei käyttänyt siis iktys, vaan sanoi setos, eli niin kuin meripeto, se käännettiin. Eli se ei saa aivartella, että se ei ollut itse asiassa kala, vaan se oli joku muu. Me en tiedetä nykyään tosiaan, että siellä on nisäkäs, se on.
Joo, mä ajattelin vielä, että tuossa aamupäivällä oli parikin kysymystä tähän ehkä niin kuin evoluution ja tai onko nämä niin kuin evoluutio ja kreationismi niin täysin toinen toisensa poissulkevia, että panelistinen kysymys, että ainakin itse olen niin sitä nyt pohtinut ja näyttää siltä, että niin kuin hyvin vahvasti niin kuin vastakkain asettelutilanne, että ja toisaalta niin kuin tämä evoluution ja ehkä valtaväestön niin kuin kannanotto on sitten tällaisiin niin kuin kristittyihin, fundamentalisti kristittyihin, että tämä on ihan sopaa, että kyllähän kaikki sen ymmärtää, että jonkin asteista evoluutiota tapahtuu, että onko tällaista niin kuin väärin ymmärrystä myöskin, että nimenomaan tämä just tämä toinen toisensa poissulkeva tilanne, tässä jossain vilahti sana niin kuin mikro- ja makroevoluutio, että sitä kysymys se, että voiko, onko tässä kreationismissa tai Jumalan luomis ja raamatun uskossa niin tilaa tälle minkään asteiselle evoluutiolle.
Niin, mikro- ja makroevoluutio on täysin eri asioita, että mikroevoluutio on muuntelua. Esimerkiksi sudenkaltaisesta eläimestä voidaan poimia ketut, kojotit, sakalit ja jalostamalla 400 koirarotua, että se on olemassa olevien rakenteiden muuntelua sen luodun perusryhmän puitteissa. Mutta se, että mistä nämä olemassa olevat rakenteet, jotka muuntelee, on peräisin, niin se olisi sitä makroevoluutiota, niin sille ei ole olemassa mekanismia. Että meillä ei ole mitään mekanismia, joka tuottaisi uusia anatomisia, fysiologisia kokonaisuuksia. Ne on siis kaksi aivan eri asiaa. Mikroevoluution muuntelu tapahtuu, makroevoluutiota ei, koska sille ei ole mekanismia.
Joo, pidin esityksen. Yksi kysyisit multa, että mikä on tämän teistisen ja ateistisen evoluution tai ero. Niin siinä on yksi A-kirjain on tämä ero. Sitten teistinen evoluutio oikeastaan pitää, että niin kuin nämä kaikki, mitä ateistit sanoo, on totta ja pistää niin kuin Jumala sen tekeeksi. Niin kuin Pekka sanoi todellakin, että tämä makroevoluutio, niin sitä ei ole todettu, mutta mikroevoluutio toteaa jokainen, että tähän tapahtuu koko ajan. Mutta sitten ei voida tästä mikroevoluutiosta ei voida ekstrapoloida makroevoluutiota. Jos ajatellaan sitten, että jonkun nisäkkään tai linnun pienentämisen aikuisena alle 2 grammaa, niin se ei onnistu. Sitten sydän hakkaa jo niin paljon, kolibrilla pulssi on 1000. Et ne pystyisi sitten siinä, eikä sitten hyttystä pystytä suurentamaan rajattomasti, että semmoinen hyttäjän kerran imaisee, niin jätkä menee kuiviin. Niin siis semmoista niin kuin tässä on, että on myöskin semmoisia laadullisia eroja, että pystytään pelkästään niin kuin mittakaavan mukaan, että ei pysty ekstrapoloimaan siitä mikroevoluutiosta, ei päästä makroevoluutioon.
Joo, semmoinen vielä ajatus siitä tosiaan, että suurin osa on just tätä tsekaannusta. Jos luetaan ihan avoimin silmin näitä evolutionistien teoksia, niin kyllä siinä selkeästi käy ilmi, että on valtavasti näitä mikroevoluutisia todisteita ja sitten tästä määrästä hypätään laadulliseen muutokseen. Sehän on toistunut monella tavalla niin kuin tuossa tietoyhteiskunta-ajattelussakin, että mitä enemmän rautaa on rajalla, niin sitä suurempi, sitä kehittyneempi yhteiskunta. Ja että se ei niin kuin toimi tällä tavalla oikein missään, että määrästä hypätään laadullisesti 1-2 yön yli johonkin suurempaan. Ja sitten kun tätä evoluutiokeskustelua vielä hämää tai himmentää se, että kun me puhutaan kulttuurievoluutiosta ja siellä on synteettistä evoluutio, jolla ja vaikka minkälaista, niin se helposti tavallisen kuulijan, lukijan niin kuin sekoittaa. Ja kun sitä ei paremmin selvitetä näissä evolutiivisissa teksteissä, niin silloin jää se kuva tietenkin, että miksi voi tällaista tehdä. Silloin kun oli tämä Darwinin juhlavuosi tässä muutama vuosi sitten, niin sinnehän yritettiin saada siis kriittisiäkin luennointia. Edes yksi olisi toivottu, niin ei minkäännäköistä asiaa ollut. Haluttiin pitää se ihan puhtaasti tällaisena. Sitten kun mä kirjoitin sinne toimittajalle, kun hän toimittaja TV-haastattelussa oikein sydän läpättään sanoi, että ajatelkaa nyt, että miten voi olla mahdollista, että joku ei vielä usko tähän evoluutioon. Ja professorit siinä hymyili kauniisti, Angon keksi hymyä. Ja mä kauniisti kirjoitin, että olisi ollut hirveän hienoa, kun olisi joku päässyt edes sanomaan, että kun sillä ei ole perusteita. Eihän meillä ole mitään henkilökohtaisia antipatioita tai sympatioita mihinkään. Miksi me ei voitaisi uskoa niitä, jos niihin olisi todisteita? Löytyisi edes yksi, ihan oikeasti yksi kunnon makroevoluution todiste, niin päästäisiin edes tutkimaan sitä, mutta kun ei. Jos te haluatte oikein paljon tarkempaa tietoa, niin esimerkiksi Lupenovin tämä ihmisapinakirja on hyvä esimerkki, miten nämä erilaiset niin kuin fossiilin 1-2 kymmeniä, jopa satoja tuhansia vuosia heittää vuodet, kun aika menee, niin niiden arvioita korjataan. Ja sitten nämä monet, niin kuin on täälläkin tullut ilmi, niin kuin Paulikin hyvin tiivisti sen oppihistorian puolen, niin se on vaan, se sisältää monia sellaisia suoranaisia tiedepetoksia ja väärennyksiä ja uskonnollisia piirteitä, niin ei tätä voi kerta kaikkiaan niin kuin kuivin suin kuunnella, niin kuin sanota kuulla.
Joo, Lubenovin kirja on hyvä, myytti apina ihmisistä, sitä voi datakirja datakirjatkustannus.fi kautta tilata. Makroevoluutio on semmoista tarinoiden kertomista. Me puhuttiin noista ihmeellisistä ihmisaivoista, jotka vastaavat niin kuin täysin internetverkkoon. Niin evoluution kannattajat sanoo, että ihmisaivot kehittyy sen takia, että joku apinaihminen oppi kypsentämään lihaa. Eli sellaista.
Tuosta kysymyksestä, niin näin yhteensopimattomuudesta, niin pitää muistaa se, että me voidaan mennä myös ojasta allikkoon. Niin kuin Raamattu sanoi, että älä poista mitään tästä kirjasta, äläkä lisää siihen mitään. Eli me ei saada myöskään niin kuin vaatia ihmisiltä eikä itseltämmekään niin kuin olla liian vaativia, niin kuin jotkut fariseukset, että sanotaan, että lastaatte niin kuin ihmisten niskaan kuormia ilman, että haluatte niin kuin itse niihin koskea. Eli pitää muistaa, että Darwinin kriisi teologisessa tiedekunnassa oli nimenomaan se, että siellä niin kuin sanottiin, että se on höpö tämä tämmöinen muunteluasia, että ne on, lajit on just täsmälleen semmoisia, miksi ne luotiin. Ja Darwinin isoisä, oliko nyt Erasmus Darwin, niin hänellä oli jo niin kuin ihan samat ajatukset kuin tällä Charlesilla, ja hän oli niin kuin hirveän pahoillansa siitä, miksi ne niin kaikki torjuttiin. Ne olikin liian ankaria, ne Cambridgein teologiaprofessorit. Ja vaikka taksonomian isä, eli Carl von Linné, ruottalainen, joka siis alkoi niin kuin antaa tämän homo sapiens niin kuin ja näin etenpäin, Canis familiaris, niin, että on niin kuin sukunimi ja lajinimi, niin hän oli genesis-literalisti. Eli Linnén koko ajatus lähti Genesiksen hebrean niin kuin ikään kuin alkutekstin funtsimisesta, koska hän niin kuin hiffasi sen, että vedenpaisumus käyttää eri termiä eläinlajeille kuin Genesiksen eka luku. Eli se, mikä on se lajit kunkin lajensa mukaan Jumala loi ja mitä sitten roudattiin arkkiin, niin se oli joku pieni vivahdeero. Se hiffasi, että ne on ehtinyt jotain tapahtua siinä. Mutta ne teologit Darwinin aikana oli, ne niin kuin lisäsi Raamattuun. Oli niin kuin ankarampia kuin itse Raamattu oli. Ja vähän niin kuin Eeva oli paratiisissa, että siellä on kiusaaja tuli sanoa, että onko Jumala tosiaan sanonut, että saa syödä mistään puusta. Eihän Jumala ole koskaan niin sanonut, että ei mistään puusta saa syödä, vaan sitten yhdestä tietystä. Eli voi mennä niin kuin ojasta allikkoon.
Joo, kiitos. Tämä oli hyvin selventävää kanssa. Mä luulen, että tässä niin kuin osittain ainakin itsellekin ja voi olla monelle muillekin tämä ei ole ihan selvä ollut tämä makroevoluutio kautta mikroevoluutio. Mun mielestä on tosi hyvä, että tätä selvennetään ja ehkä tämmöisessä niin kuin maalikkojenkin joukossa, sanotaanko työpaikallakin, jos keskustellaan evoluutiosta, niin helposti ihmisillä tätä menee tämä evoluutiokeskustelu, niin ehkä sitten itse asiassa puhutaankin sitä mikroevoluutiosta, ihmiset miettii sitä ja sitten tulee turhaakin väittelyä siitä, että jos kristitty sitten sanoo, että mikään evoluutio tai mikroevoluutio se on höpöhöpöä tai päinvastoin, että sen takia on erittäin hyvä, että näitä asioita pidetään esillä ja selkeytetään, mistä on niin kuin kysymys.
Joo, oikeastaan niin evoluutiolle on 3 määritelmää ja sitten nämä voidaan sitten tarpeen mukaan aina vaihtella yksi tämmöinen määritelmä, että mikä tahansa muutosajan funktiona genomissa on evoluutio, tätä on mikroevoluutio. Toinen on tämä, että kaikilla eliöillä on yhteinen kantamuoto. Tämä on toinen määritelmä. Kun nähdään tämä mikroevoluutio, niin sitten ekstrapoloidaan tämä makroevoluutio, että okei, kun nähdään tämä pieni muutos, mikä tahansa muutos on mahdollista. Ja kolmas on tämmöinen filosofinen olettamus, että kehitys kehittyy. Että on joku semmoinen mystinen voima, joka vie eteenpäin, mutta sitten yleensä niin kuin nämä kaikki todisteet on mikroevoluution puolella. Siitä sitten vedetään näitä johtopäätöksiä. Se on hyvä pitää mielessä, että kysyä, että mitä sä tarkoitat evoluutiolla. Sitten siitä voidaan lähteä eteenpäin.
Joo, ja ihan avoimesti on myöskin myönnettävä se, että yhtä lailla kuin tiede, tai sen pitäisi ainakin korjata, ja se korjaakin jossain määrin itseensä, niin kyllähän myöskin tämä Raamatun tutkimus ja teistinen näkemys, niin onhan se paljon saanut, kun sitä on entistä paremmin ja tarkemmin tieteen avulla viety eteenpäin, että vuosikymmenien mittaan, niin tässä itse kunkin tietomäärä sillä tavalla on syventynyt, ja ei, kun näihin ei ole yksittäin ihan lopullista totuutta ja tarkkaa totuutta sillä tavalla, niin mekin olen tässä lakkikourassa tutkimaan asioita, mutta lähtökohdista ei oikein voi tinkiä, koska ne johtaa siis mahdottomuuksiin, niin kuin tänään ollaan kuultu, että se on sellainen niin kuin luovuttamaton periaate.
Kiitos panelisteille. Vielä voitaisiin ottaa yksi kysymys, jos löytyy. Siellä on Janilla. Ja tämä on viimeinen kysymys tänään. Ja sit on...
Mennään vähän takaspäin sinne, kun puheltiin tästä informaatiokuvatulvasta. Mitä oli, niin rupesin miettimään tuossa, kun joskus luin juttua, että tämä piilomainonta, eli kun on tehty kokeita niin kuin aikoinaan varmaan monta kymmentä vuotta sitten, että katsotaan elokuvateatterissa vaikka jotain leffaa ja yhtäkkiä ihmisille tulee hirveä tarve vaikka syödä jotain. Eli tavallaan sinne kuvainformaation joukkoon on pistetty muutama millisekunnin pätkä vaikka popcornia. Ja tavallaan sun rupeaa niin kuin tekemään mieli popcornia, mutta sä et ole nähnyt mitään. Eli sun aivot on tajunnut sen, mutta sä et itse tiedä. Niin nykyään kun tulee informaatiota joka tuutista, televisiosta ja internetistä, niin kun tämähän on niin kuin ilmeisesti kielletty, tämmöinen piilomainontasysteemi, niin onko nykyään mitään tahoa, joka niin kuin valvoo esimerkiksi Suomessa televisiosta tulevaa ohjelmaa, että siellä ei ole niin kuin piilotettu sitä mainontaa?
Ainahan se menee vähän eteenpäin, tämä tietoturva, tietosuoja ja kuitenkin se menee kilometriä jäljessä. Et yleensä se on niin, että vasta sitten kun havaitaan tapahtuneeksi tai paljastuu jotakin, niin sitä kautta sitten päästään sitä entraamaan. Mutta se on totta, mitä sä sanoit, siis tämä, että meille syötetään tavalla tai toisella niin kuin sellaisia herätteitä, joita me aina itsekään pystytään ihan tietoisesti niin kuin näkemään ja sitä kautta herätetään joitakin niin kuin, voisi sanoa, tarpeita joihinkin asioihin. Ja se on yksi tämmöinen piiloviestinnän ja muoto. Joissakin jopa elokuvissa, jopa lasten elokuvissa on tiettyjä semmoisia nopeita äkkisiä toimintoja ja muutoksia, joita pystyy vaan siitä ammattilainen niistä filmeistä ja avatessaan sen koko niin kuin videon ja katsoessaan, mitä se on syönyt niin kuin näkemään, mutta se ei näy niin kuin noin äkkiä ja silloin se piilovaikutus voi olla ilmeinen. Mutta vaikka tämä olisikin kiellettyä, niin vieläkin tarkemmin niin kuin nykyään, niin sitä kuitenkin se on aina vuosien ja vuosien päästä ennen kuin se tulee esille. Ja tämmöinen niin kuin informaation totuusarvo ja laatu ja se hyödyllisyys ja käytettävyysasia, niin sekin on oma monipuolinen kulmansa, että jotkut tiedot on jonkunnäköinen informaatio, tietynlainen informaatio, mitä esimerkiksi internetissä on paljon sellaista roskatietoa, niin se on erittäin vahingollista oikeastaan kelle tahansa. Ja se lainsäädäntö valitettavasti niin kuin ei aina pure näihin ylikansallisiin globaaleihin verkkoasioihin ja niin kuin tiedetään hyvin, niin siellä on identiteettivarkauksia, siellä on väkivaltaa, pornoa, kaikkea toista haitallista sellaista, joka valitettavasti on niin lasten kuin aikuistenkin saatavilla sieltä, että vähän laajentaen sun ajatustasi, niin se on yksi suurimpia uhkia, se tiedon, sellaisen haitallisen tiedon ikään kuin huomaamaton käyttö ja tulo tänne vähän kaikkeen. Sellainen musta aalto oikein tulee tuon internetin kautta, koska se on niin valvomatonta ja vaikeaa hallita.
Jos kokonaisuutta yrittää hahmottaa tuosta, niin ilmestyskirja puhuu vitsauksista. Että Jumala, että lopussa tulee niin kuin sellainen kaoottinen tilanne, niin kuin mahdollisimman kaukana ollaan siitä Edenin paratiisista, jo enää käärme, vaan on lohikäärme, pahan valta kasvaa, ja kaikki alkaa mennä kohti kaaosta. Itse asiassa kaikki eniten Genesiksen 11 ekan lukuun on viittauksia nimenomaan ilmestyskirjassa. Ne on vähän niin kuin peilikuvat toisillensa. Siellä sanotaan näin, että vaikka Jumala lyö niitä vitsauksella maata, niin ihmiset eivät luovu velhouksistansa. Se on alkukielellä se on farmasia. Eli eivät luovu huumeistansa, drugs, lääkkeistänsä, huumeistansa, että semmoinen psyyke niin kuin lopun nämä ihmiset tulevat vähän niin kuin tiltissä ja niin kuin sillä tapaa, että virikkeä tähän glitteriä me kaivataan semmoisen säpinä, eikä keskitytä siihen, mitä Jumala oikeasti haluaa ihmiskunnalle sanoa, kun se niin, lähettää niitä juttuja. Raamattuhan ilmestyskirja puhuu tosi paljon sitä, että kuva puhuu, niin kuin ihmiset seuraa jotain ihmekuvaa, niin kuin viestintää, kaikille massaviestintää, että onko telkkari, onko se netti, joku pätkä video. Paljon sitä, että kuva puhuu sitä, ja kaikki kumartaa sitä kuvaa. Ja koko maailma seuraa, kun ne kaksi todistajaa surmataan Jerusalemissa. Sakaria 5 on ihan keskeinen profetia televisiosta tai valtamediasta, kun sanotaan, että oli tämä tämmöinen lentävä kirjakäärä on se profetia. Sanotaan vielä, että se on niin kuin Eefa-mitta, niin kuin 4-litrainen semmoinen boksi, joka niin kuin kotiin tuli tämmöinen boksi ja sen kautta tuli paha. Niin kuin kirous niin kuin levisi ympäri maata. Ja tämä on niin kuin lentävä kirjakäärä, että se tulee niin kuin ikään kuin taivaalta, tämä niin kuin informaatio ihmisille. Lopun ajan profetia Sakariassa. Yhtä lailla ilmestyskirja sanoo siitäkin, että jos evankeliumi leviää, niin kuin keskitaivaalla on enkeli Zenitissä, jolla on sarnattavan ihan lopussa tosi nopeasti menee se evankeliumi kaikille kansoille, kaikille kielille, niin se on, niin kuin, ei enkeli koskaan kerro evankeliumia, se on ihmisen meidän kunniatehtävä, sun ja mun. Mutta kapasiteettia enkeli tuo resursseja meille. Eli satelliitti, mä ajattelen, että se on niin kuin enkeli, niin kuin enkelin siivet on niin kuin satelliitti, kun se ottaa paneelista energiaa, ne aurinkopaneelit. Että jos mietitte, Suomessa on 2 niin media lähetysjärjestöä. Meillä on eikö niin, Aikamedia ja IRR-TV. Mun käsittääkseni ne sijoittuu 10, maailman 10 suurimman media lähetystalon joukkoon. Ne on tämmöistä pikkumaasta kuin Suomi. Että me ollaan niin kuin ihmeellisessä maassa, siis Suomi on vapaimpia paikkoja koko planeetalla olla kristittynä. Me ei ehkä tajuta, miten vainot kasvaa tänä päivänä. Meillä on tilaisuus, meillä on rauha tehdä tätä juttua, niin tehdään kanssa. Jos me asuttaisiin Ranskassakin, vaikka Israelia puolustettaisiin, niin meitä hakattaisiin, jos me kirjoiteltaisiin tuonne, tai surmattaisiin yleisön osastojuttuja jo Ranskassa. Ei siellä uskalla, että Israelia puolustaa tuolla. Niin kuin Suomessa kannattaa. Alalla kuin alalla, ne evoluutiokin jutut, niin kun ottakaa noita vaikutteita netistä ja niin kun levittäkää sitä sanomaa, vaikka anonyymisti keskustelusivuun ja näin.
Viittasin Sakarian kirjeen ja sitten nainen Eefa mitassa ja sitten sanottiin, että se on sitten jumalattomuus siinä ja sitten se on kuulemma tämä mitta on niin semmoinen kaikkein yleisin TV-ruudun koko, että siis periaatteessa ehkä osoittaa sitä, että just tämän kautta levitetään sitä jumalattomuutta tämmöisen TV:n ja internetin kautta, että Raamattu on aika ajankohtainen kirja.
No niin, mä sanon vissiin nyt päätössanat, kun aika menee, mutta vähän toivoa peliin, eli kun puhutaan internetistä tietoverkkoista, niin hankkikaa teki elektroninen Raamattu e-swordi, sen saa ihan ilmaiseksi, huomaatte miten upea se on ja on kristittyjä.
My sword.
Joo. Anteeksi, just. Se on sellaisia kristittyjä IT-taloja, jotka todella on panostanut siihen ja sitä voidaan levittää tuonne kehitysmaihinkin, kun noita matalalla liikkuvia satelliittien kautta sitten tuottaa sinne palveluja. Ja nimenomaan tätä kautta, oliko se nyt Cunningham vai kuka tämä oli tässä TV7?
Lauren Cunningham.
Joo, Cunningham nyt kertoi tästä ideoista just tässä TV7, että siis siellä tapahtuu paljon. Ja Raamatusta on tullut erittäin ajankohtainen hyvä kirja. Ja tällä tavalla se levii joka puolelle. Kiitos.
Kiitos arvon esiintyjät ja panelistit ja yleisö. Annetaan kaikille vielä aplodit ja kiitetään tästä päivästä. Meillä on ilo Espoon helluntaiseurakuntana ollut pitää tämmöinen tilaisuus. Tämä oli toinen täällä meidän tiloissa ja tämähän jatkuu. Eli näitä tilaisuuksia on nyt lähetysseurakunnassa Lahdessa ja sitten Porin yliopistollekin ollaan syksyllä saamassa tämä sama kokoonpano. Kiitos.